kuma ye tiɲɛ kɛ dɔ farala minnu sɔngɔ kan a tɛ dilan yan nɔ a ye bɔ yɔrɔ de ka na bɔn an b'a fɔ minnu ma ko grossiste n'an ka furu sara n'an bɛ fura ta minnu bolo a b'olu bolo waleya la mɛ ka da kan k'a fɔ kalite min b'olu bolo o tun b'a dabɔ covid kama olu b'o fɛ a ma dabiti dɔw tun man ca donc crise daminɛ dɔrɔn o banna donc o bannen a tɛ sɔrɔ yɔrɔsini sugu kɔnɔna tɛ e bɛɛ bɛ mali dɔn n'a fɔra ko fɛn min ɲini dɔrɔn gɛlɛya de labɛnna o tɛ hali jeliko ye o dumuniko ye sukaro fɛ a bɛ kɛ kuma bɛɛ ɔ ni fɛn fɛn lama 100,000 100,000 an y'a feere 100,000 mɔgɔ b'u kulo la an t'a dɔn an bɛna kɛ mun ye anw ka baara ye farmasi an ka baara ye mun ye tant que a bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ an k'a minɛ k'a bila yen puruke ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a la kana sɔrɔ yen o baara kelen an b'an cɛsiri o fɛ an b'o kɛ mɛ mun ye sɔngɔko ye gouvernement tun kan ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na minnu b'a feere sugu kɔnɔ u kana se ka dɔ fara sɔngɔ kan
jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun kɛ sisan walasa ka nin ko ka ko nɔgɔya
bon ni fɛɛrɛ dun tigɛra avant depuis nin ko in daminɛna ka minnu na ni fura ye ka bɔ kɔkan k'u la fara ɲɔgɔn kan ka f'u ɲɛna an mɔgɔ bɛ na kɛ in na nin quantité o de ma kɛ joona o kɛra tuma min na frontière datugura avion tɛ se ka jigin ko gɛlɛyaw nana k'o la n'o tun fɔra a ka ca ala fɛ ne b'olu ka capacité dɔn gel tun bɛ sɔrɔ a tun bɛ sɔrɔ da kelen na
ko in bɛna ni kɔlɔlɔ jumɛn ye ka ɲɛsin jamanadenw ma
bon k'a fɔ ko ni mɔgɔ m'a sɔrɔ a bɛ se ka nin degun dɔ ye parce que gel kɛ kun ye mun ye n'i tɛ se k'i tɛgɛ ko safinɛ la yɔrɔ min na i ka se ka l'utiliser mais fɛn fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye ka ɲini mɔgɔw fɛ u tɛgɛ ko safinɛ ni ji la o de conseillera fɔlɔ n'i t'o sɔrɔ i ka gel ta komi mɔgɔ bɛ tagama tagama kuma bɛɛ i tɛna se ka ji ni gel sɔrɔ fan bɛɛ ji ni safinɛ sɔrɔ donc i bɛ gel bil'i kun n'i sera o la n'i y'a ye sigana bɛ o yɔrɔ la i bɛ se ka gel k'i tɛgɛ la ka se k'i tanga mɔgɔ wɛrɛ tanga gel nafabaw de donc n'a ma sɔrɔ a bɛ se ka nin degun dɔɔni ye mais k'a yira mɔgɔw la fana ko safinɛ ni ji ko ɲɔgɔn tɛ k'u bɛ se k'o matarafa kosɛbɛ n'u matarafa kosɛbɛ a ka ca ala fɛ ala bɛ se k'u kisi
jamana kɔnɔna yɛrɛ la est ce que an yɛrɛ tɛ se ka fura ninnu minnu fɔra an yɛrɛ tɛ se ka dɔ dilan wa
hakilila jigi la pharmacien damadɔ ye dɔw dulon ka pharmacie kɔnɔ mais komi u b'a dilan u bolow la u tɛ se ka caman dilan u y'a dilan minnu bɛ ka feere minnu importer la n'u bɛ ka feere 600,000 olu y'a dilan u bɛ ka feere 200,000 mais u tɛ se ka caman dilan mais an ye nin jamana fɛ mali an bɛ se ka ko caman kɛ an ko de n ko an yɛrɛ ka nin ko in tɛ dɛ depuis nin ko in ma daminɛ a bɛ san 10 san 15 bɔ an ko n k'an yɛrɛ ka se ka n ka usine dilan ou bien ka n ka usine relancer n'o ye MPP ka se ka n ka fura dɔ dilan yɛrɛ o ye dusukanko de ye o ye fasoko de ye n ko an y'a ɲini faso fɛ n ko ka INPP d'an ma an pharmacien ma an ka se ka an organiser k'a layɛ ka relancer k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn minnu kɛ tuguni n'o tun kɛra bi a ka ca ala fɛ an bɛ se ka chaîne dɔ sɔrɔ mun tun bɛ se ka gel nin dilan nɔgɔya la donc k'a ɲini faso fɛ ko INPP appel d'offre b'a la hali bi n t'a dɔn n'a di yan n'a ma di a kɔni ka d'an ye hali sini ni jama bɛ se ka fara an kan ka dɛmɛ o hali jamana ɲɛmɔgɔ ka fara an kan ka kuma ministre de l'industrie fɛ ani de la santé o ka se ka MPP d'an ma pour que an ka se ka kɛ an sago ye cogo min na an ka furako an bɛ se ka an ka yɛrɛmayɔrɔ sɔrɔ furako caman na.